Бишкекте саат 7 ободо азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 24 сентябрь шейшембе азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Соттордун укугун ким коргойт? Ата журтчу депутаттарды актаган судьялар кысымга кабылып жатканы айтылууда.
Пассивдүү ишин карагандан кийин сот болууга, сот иш кароого моралдык укугуңар жок деген мотив менен иштерди бермейт аларгачы. Алар кабинетине келет экен, кечке отурат экен, кайдан келет экен саат 5:00.
Пакистанда христиандар жекшембидеги кандуу чабуулдарды айыптап чыгышты.
Дүйшөмбүдө нааразы христиандар өлкө боюнча жолдорду бууп, кол салгандарды жазага тартууну талап кылышты.
Ошондой эле Азербайжан оппозициясы эмне үчүн өлкө полициясын күнөөлөп жатканы жана жыныстык жашоону үйрөткөн китеп Кыргызстанда неге нааразылыктарга себеп болгону тууралуу айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболо жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Айдар кенде окуп чаңылган өзбекстандык жаранын абалы жакшы. 21 сентябрда Баткен облусунун Кадам жарандагы чийдерлик аймагында чек араны өзбекстандык үч жаран мыйзамсыз бузуп өтүшкөн. Кыргыз чек ара кызматынын маалыматы боюнча аларга Айдар кен чек ара бекетинин кызматкерлери бир нече жолу эскерткенине кулак салышкан эмес. Тескерисинче Кыргызстандын аймагына ан сайын тереңдеп кирип келишкен. Ошонун улам чек арачылар ок чыгарууга аргасыз болушкан, деп маалымдайт чек ара кызматы. Натыйжада аялдардын бири бутуна жаракат алган учурда ал Кадам жарандык ооруканасында абалы канааттандырарлык. Бул факты боюнча Баткен гарнизондук аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Обама Кениядагы окуяны коркунучтуу кылмыш деп атады. Найробидеги террорду кол салууну сындап жатып, Барак Обама АКШ ишембиде соода борборуна кол салган террордук топторго каршы күрөш жүргүзүү үчүн Кения бийлигине ар тараптан жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Обама бул тууралуу дүйшөмбүдө Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын сессиясын ачып жатып билдирди. Обаманын айтымында Кенияда болгон иш эл аралык коомчулуктун Аль-Шабаб сыяктуу кылмыш топтору жасап жаткан маанисиз зомбулугуна каршы турууга милдеттүү экенин аныктады. Мурдараак Найробидеги терактан 62 киши өлүп, 175 адам жаракат алганы кабарланган. Өлгөндөрдүн жана жаракат алгандардын арасында чет өлкөлүк жарандар да бар. Бул теракт үчүн Аль-Каида менен байланышы бар Аль-Шабаб тобу жоопкерчиликтүү экенин маалымдап, чабуул кениялык аскерлердин Сомалидеги операцияларга катышуусуна каршылык деп билдирген. Жогорку кеңеште Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу маселе каралат. Адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет эркин ажыратылып камакта отурган Азиз Батукаевдин бошотулуусун жана өлкөдөн чыгып кетүүсүнүн шарттарын иликтеген депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу жогорку кеңештин токтомунун аткарылышын карайт. Депутаттардын алдына бул боюнча өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев келип маалымат берет. Батукаевдин бошотулуусу боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссия өз корутундусун чыгарып атайын токтом кабыл алган. Ага ылайык Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышына тиешеси бар делген. Ошол кездеги вице премьер министр Шамил Атаханов, ички иштер министри Абдулла Суранчиев, саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, жаза аткаруу кызматынын башчысы Жарылбек Рысалиев баштаган биринчи жетекчини 10 күндүн ичинде кызматтан алууну өкмөткө тапшырган. Булардын ичинен Шамил Атаханов гана өз каалоосу менен жумушунан кетти. Жогорку кеңеш акыйкатчы Турсунбек Акунду мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды. Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу маселени вице премьер министр Тайырбек Сарпашев башында турган өкмөттүк топ да иликтөөдө. Азырынча анын жыйынтыктары тууралуу маалымат жок. Иранда саясий себептеринен камалган 80 киши эркиндикке чыгарылды. Юстиция министрлигинин өкүлү дүйшөмбүдө кабарлагандай, мунапыс алгандардын арасында 2009-жылкы президенттик шайлоодон кийинки каршылык акциялары учурунда кармалгандар да бар. Бул маалымат Ирандын президенти Хасан Роухани Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын сессиясына катыш үчүн Нью-Йоркко жөнөп кеткенден кийин таратылды. Өткөн жумада Ирандын түрмөлөрүнөн саясий себеп менен камалган 10 чакты белгилүү саясатчылар чыгарылган, бирок негизги 2 оппозициячылык лидер Мирхусейн Мусаев менен Мехди Каруби камакта кала беришүүдө. Маалымат агенттиктери саясий себеп менен камалгандардын бошотулуусу Роухани батыш менен мамилесин жакшыртууга аракет кылып жаткандан кабар берет деп жазышууда. Президент Алмазбек Атамбаев Орус президенти Владимир Путин менен жолукту. Жолугушууда Сочиде өткөн жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында болду. Анда эки тараптуу кызматташуунун маанилүү маселелери ЖКК алкагында Орусия менен Кыргызстандын биргелешип аракеттенүүсү жана ошондой эле эки өлкө ортосунда мурда келишилген келишимдердин аткарылып жатканы тууралуу сөз болду. Бул тууралуу Кыргыз президентинин маалымат кызматы билдирди. Атамбаев кече жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин жыйынына катышты. Ал кеңешке төрагалык кылган учурда көрсөткөн көмөгү үчүн бардык кесиптештерине ыраазылык билдирип, ЖККнын жамааттык коопсуздук кеңешинин төрагалыгын Орусияга расмий өткөрүп берди. Иранда кечиристер Зариф Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши менен жолугат. Ирандын тышкы иштер министри Жафад Зариф Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ассамблеясынын алкагында Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу өкүлдөрү менен жолугат. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы саясат жетекчиси Кэтрин Эштон кабарлады. Анын айтымында Зариф 26 сентябрда Ирандын талаштуу атомдук программасы тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Иранын президенти Хасан Роухани 22 сентябрда маалымдагандай атомдук программа боюнча сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министри Жафад Зариф жүргүзөт. Бүгүн Нью-Йоркто болуучу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Кыргызстан эки маселе менен чыгат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев башкы ассамблеяда Борбор Азиядагы радиациялык коркунучтун алдын алуу жана тоолуу өлкөлөрдүн өнүгүүсүн кароо тууралуу эки сунуш менен чыгып сүйлөт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө элге коркунуч туудуруп жаткан көптөгөн радиациялык таштандылар бар. Ошондуктан бул маселеге эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, анын алдын алууга көмөктөшүүгө чакыруу негизги максат. Ал эми экинчи резолюцияда тоолуу өлкөлөрдүн социалдык, экономикалык жана экологиялык жактан өнүгүүсүндөгү маселелерге көңүл бурулмакчы.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды, макалаларды, видеолорду Азаттык Чекит KG сайтынан да таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Республиканын аймагында абанын температурасы 28-33 градуска чейин ысырын синоптиктер болжолдоп жатышат. Бишкекте да жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда сотторду коргоо комитети түзүлдү. 23 сентябрда комитет өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, соңку учурда сот көз карандысыздыгы сакталбай жатканын айтышты. Мунун бир мисалы катары Ата Журт партиясынын мурунку 3 депутатын актаган соттор кысымга кабылып жатканын айтып чыгышты. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Сотторду коргоо комитетинин өкүлдөрүнүн пикирине ылайык, судьяларга басым кысым 2010 жылы апрель июнь окуяларынан кийин көбөйдү. Укук коргоочу Бибайша Арсанбекова мындан улам саясий чечим чыгаруучулар арбаганын айтууда.
Мисалы, мен өзүм укук коргоочу катары канчалаган соттор менен байланышам. Өздөрү эле айтып атышат, саясий чечим чыгарууга укугум жок, бирок мажбур болуп жатам дешипчи. Абдан көп судьялардан угуп атам. Бул коомдук комитеттин түзүлүшү 2010 жылдан кийин эле 11 жылы демилге көтөрүп мага судьялар өздөрү кайрылышкан. Бышып жетилиши азыркы эң акыркы эки судьянын укугунун одоно бузулушу менен бышып жетилди да. Кыргызстандагы бардык соттордун укугун коргойбуз.
Адвокат Жыргал Бабаев Ата Журт партиясынын мурдагы депутаттарын актаган судьяларга басым кысым тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ташиевдин ишин карагандан кийин сот болууга, ошентип иш кароого моралдык укугуңар жок деген мотив менен иштерди бербейт аларгачы. Алар кабинетине келет экен, кечке отурат экен, кайрадан кетет экен саат 5:00. Андан сырткары алардын соттук позициясы үчүн дисциплинардык производство козгоп койгон.
Медербек Сатиев Бишкек шаарык соттогу ата журтчу депутаттарды актаган судьялардын бири. Анын айтымында төрага судьяларды эмгек өргүүсүнө чыгарбай койгон жана ишти кароодон четтетип, соңку айда гана кайра соттук коллегияларга кошо баштады.
Эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан биз эки жолу соттун кеңсеси аркылуу регистрация кылдыртып бергенбиз ал арыздардычы. Биздин эмгек өргөөбүздүн мөөнөтү келип калды, ошол эмгек өргөөнүн бергиле десек, мындай чечим чыгаргандан кийин силер арыз жазып эле кетишиңер керек өз каалооңор менен. Болбосо силер эмгек өргөөгө да чыкканда укугуңар жок деп ушундай бизге билбейм, мен өзүм сотмун го, бирок эч жерде мындай нерсе жок да. Мен кылмыш иштер боюнча судья элем да. Азыр мени жарандык иштер боюнча коллегия которуп эни гана иштерди бере баштады.
Бишкек шаардык соттун төрагасы Айдарбек Осмонов бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми шаардык соттун маалымат катчысы Марат Адылов ишти кароодон четтетилди деген дооматтарды четке кагууда.
Судьяларга иш берилген эки жолу Зулушов курбан кылып алган эмес да, ал боюнча акт түзүлгөн. Сарыевке баштан эле баштап иш берилип эле жатат. Андай болгон, ну башында балким болгондур, но по идее азыр иш берилип эле Сатиев Медербек кээбир жарандык иштерин которуп атат. Мыйзам боюнча төрага өзү бөлөт, там конкретно неме чыкпайт, бул муну кареттигине карайт. Төраганын буйругу менен бекитилет.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору Рита Карасартова соттор коргоого муктаж деп эсептейт.
Эгер азыр соттордун көз карандысын сактабасак, анда сот системасы такыр эле жоктукка эсеп болуп калат да. Алар коркуп калышат, чечим чыгаргандан такыр сот системасы бузулат да. Ошон үчүн коргоого калыш керек. Ошондой комитет ошондойго пайда болду, но соттор бизди коргоп аткан турбайбы, мындан кийин биз туура иштелик деп канчалык алар ошону алат билбейм, но бирок ошондой керек да, аларга да көрсөтүп коюш керек. А то биз аларды дагы өзү менен өзүн мындай самочокко жиберип атабыз да, билгениңер тыгыла депчи. Ошон үчүн аларга выгоднее работать по диктовку власти. Жумуштан мыгырып кетпеш үчүн, кылмыш иши аларга козголбош үчүн сизди по диктовке иштешет. Ошон үчүн биз коргоп атабыз деп көрсөтүп коюш керек да. А мындай мыйзам коргоого алыш керек негизичи, но мыйзам иштебей атпайбы.
Мурунку депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов тактаган Бишкек шаардык соттун судьяларынын ишин соттор кеңеши ушулап да караш ыктымал. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктурууну ободогу маек менен улантабыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт. Замира.
Рахмат. Кечээ Бишкекте жаңыдан турулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан өрт чыкты. Буга байланыштуу биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов менен байланыштык. Абдышарип мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына кечээ биз кабарларда да билдирдик эле, жаңыдан эле курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 9-кабатынан өрт чыкты. Бул Бишкек шаарындагы Москва жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде деп коелу. Ал эми өткөн жума күнү ушундай эле жаңыдан тургузулуп жаткан көп кабаттуу үй Москва жана Исанов көчөлөрүнүн, Токтогул Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде өрт чалдыккан эле. Негизги себептер эмнеден болуп жатат? Ушул али тургузулуп бүтө элек көп кабаттуу үйлөрдө өрт чыгышынын
негизги себептери болуп, ошол иштеп аткан ошол жердеги иштеп аткан усталардын, куруучулардын өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандыгынан болуп чыгып атат. Мына кечээги болуп өткөн өрт ошо 150 квадрат метрдеги ошо метр аянт ээлеп, ошол жердеги баягы апаловка жыгачтан жасалган апаловкалар күйгөн. Бактыга жараша биздин өрт өчүрүүчүлөр жетип барышып ошол өрттү ошол саат 8:30 18:18 башталган өрттү ошол саат 8:30 өчүрүштү.
Абдышарип мырза, кечинде Москва жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде болгон өрт биздин Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинин так түбүндө болгон үчүн биз баардык окуяга күбө болуп баштан аяк көрүүгө учурадык, көрүүгө туш болдук. Биз сиз айткандай эле ошол эле өрт кечиресиздер, өрт өчүрүүчү техниканын дагы өрттү кандай кыйынчылык менен өчүргөнүн дагы көрдүк да. Дагы бир нерсени айта кетүү керек, өрт ошол курулуштун чет жагынан чыкты. Ошон үчүн дагы өрттү эртерээк, оңоюраак өчүргө мүмкүнчүлүк болду окшойт. Эгерде орто ченинен чыккан болсо, өрт өчүрүүчү техникалар ошол жака өтө да алмак эмес да. Мына ушундай көп кабаттуу үйлөрдүн деги эле курулуш жүргүзүп жаткан ишканаларга өрт коопсуздугун сактоо, өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо жагы кандайча милдеттендирилет? Барбы ушундай нерсе?
Сиз эң туура айтып атасыз, бул мыйзам акыркы мезгилдерде куруучулар тарабынан, ишкерлер тарабынан мыйзамдардын сакталбай, ар кандай өзү каалаган жайларда курулуштарды куруп, кийин аны ар кандай мыйзамсыз жолдор менен мыйзамдаштырып алган учурлары бар. Айрыкча бул көп кабаттуу үйлөр, анан андан сырткары бизде акыркы мезгилдерде өтө оорчундуу кооптуулук жаратып жаткан бул баягы май куюучу жайлар болуп, автоунаарга май куюучу жайлар болуп эсептелет да. Көп ушул Бишкек Ош шаарлы чоң шаарларда май куюучу жайлар, окуу жайлардын жанына ресторан, кафелердин баягы эл көп жыш келип дайыма ошол калк көп боло турган жайларга жанаша курулуп калган учурлар бар. Бирок аны кандайдыр бир жолдор менен мыйзамдаштырып алышат, ал мыйзамга каршы келген учур болсо дагы. Бул мындай учурлар бар. Бизде дайыма мунун алдын ала албай калган учурларда биз баары биздин өрт өчүрүүчүлөр барышып эскертмелерди беришет. Бул жер кооптуу экендигин, ал мыйзамсыз курулгандыгы жөнүндө эскертмелерди берет. Бирок бизде мыйзам боюнча укук жок, аны буздуруп сүрдүрүп салганга бизде андай укук берилген эмес.
Абдышарип мырза, мына кечээки өрттү учурунда курулуштун ошол 9 кабаттуу көп үйдүн курулушунун жанындагы жеке менчик бир кабаттуу эле үйлөргө дагы зыяны тийди. Анткени 9 кабаттан жана өрттөнүп жаткан жыгачтар кулап ошол үйлөрдүн чатырларына түшүп атты да алар да жабыркады. Бул жерде ал үйлөрдүн чыгымын, зыянын ким төлөп берет?
Эми анын ал үйлөрдүн чыгымын сот аркылуу чечиш керек. Мыйзамда көрсөтүлгөн, алар эгер жабырлануучулар ошол өрттөн жабыркаган болсо аны сотко берип сот аркылуу чечип алыш керек. Ушундай мыйзамда көрсөтүлгөн. Быйылкы жылы ошол биздин мен бир нерсени айтып коеюн. Быйылкы жылы биздин куткаруучулар ошол өрт өчүрүүчү куткаруучуларыбыз тарабынан 2,5 миңден ашык өрттөр болгон болсо 2,800 ашык өрттөргө чыгуулар болуп анын жыйынтыгында 101 кишинин өмүрүн сакташып жалпысынан 17 ошол ущерб 17 миллион сомдон материалдык чыгым 17 миллион сомдон ашык чыгым түшкөн болсо ал эми биздин өрт өчүрүүчүлөр ошо өз учурунда өчүрүп калгандыгынын натыйжасында 750 миллион тегерегиндеги материалдык чыгымдардын алдын алып сактап калышты да. Бул биздин өрт өчүрүүчүлөрдүн чоң баягы жетишкендиги деп айтсак болот. Анткени деген ошол
айткандай
чоң мындай жолдо болгон тоскоолдуктарга карабастан өздөрүнүн ишин аткарып жатышат.
Ушул көп кабаттуу үйлөрдө мына экинчи жолу чыгып отурат өрт кыска эле убакыттын ичинде 2-3 күндүн ичинде кандайдыр бир чаралар күчөтүлүшү мүмкүнбү? Куруучуларга, курулушканаларга эскертүү берилип дегендей.
Чаралар күчөтүлүшү мүмкүн, бирок дагы бир нерсени биз айтып коюшубуз керек. Бул бизден өрт өчүрүү кызматынан буга чейинки болуп келген көзөмөлдү өзүңөр билесиңер алып туруп мунун баарын баягы көзөмөл жүргүзө албай турган кылып ачык айтканда муну ачык жөнөкөй тил менен айтканда биздин өрт өчүрүүчүлөр жөн гана куткаруучу болуп гана калышкан бүгүнкү күндө.
Рахмат сизге.
Анын колуңузун байлап анан
рахмат Абдышарип мырза, чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим өзүңдө.
Рахмат. Ободогу маекти бизге Замира Кожобаева сунуштады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми акыркы жаңылыктардан учуккай айта кетейин. Айдаркенде ок жаңылган өзбекстандык жарандын абалы жакшы. Жогорку кеңеште Батукаевдин бошотулуусуна байланыштуу бүгүн маселе каралат. Обама Кениядагы окуяны коркунучтуу кылмыш деп атады. Иранда саясий себептер менен камалган 80 киши эркиндикке чыгарылды. Бүгүн Нью-Йоркто боло турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Кыргызстан 2 маселе сунуштайт. Уктурууларыбызды улантабыз. Пакистанда христиандар жекшембидеги кандуу чабуулдарды айыптап чыгышты. Өлкөнүн түндүк батышындагы Пешавар шаарында болгон бардык улуялар чиркөөсүнө кол салуудан 80 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Жаңыл Жусуптан билдирет.
Жекшембидеги кол салуу пакистандык христиандарга каршы эң кандуу чабуул болуп калды. Эртеси бийликтер кол салууда аз дегенде 81 киши курман болуп 130 ашыгы жараат алгандыгын бышыктады. Дүйшөмбүдө нааразы христиандар өлкө боюнча жолдорду бууп, кол салгандарды жазага тартууну талап кылышты. Исламабаддагы нааразылык акциясында Парвез Масих деген киши элди террорчулукка каршы биригүүгө чакырды. Чиркөө мечиттерге, шийлер сыйынган имам баргаларга кол салынбашы керек, анткени бардык адамдар бирдей. Биз баарыбыз Кудайга ишенебиз. Баарыбыздын тирегенибиз тынчтык. Террорчулукка каршы көтөрүлүүнү чечтик. Бул террор токтошу керек, деди ал. Пешавардагы жардырууларга Рим папасы нааразылык билдирип, тынчтык гана турмушту жакшырта аларын эскертти. Дүйнөдө башка да нааразылыктар айтылууда. Жекшембидеги кол салуу үчүн жоопкерчиликти Жунон Ульхифса деп аталган талип фракциясы өзүнө алды. Бул уюшма АКШнын Талибанга жана Аль-Каидага каршы пилотсуз учактар менен чабуулдар үчүн өч алып жаткандыгын билдирди. Пакистанда 3 миллиондон ашык христиан жашайт. Бул калктын 2% азын түзөт. Христиандар кодулоого көп тушугат, бирок аларга каршы чабуулдар буга чейин мынча көп болгон эмес. Пакистандык христиандар 19-чу кылымда Британ оторчулугу мезгилинде христиан динине өтүшкөн индустардын урпактары. Пакистандын түндүгүндөгү Раванпилди шаарындагы укук коргоочу, тынчтык жана өнүгүү корунун жетекчиси Романа Баширдин айтымында Пакистанда мусулман эмес жарандарды дискриминациялаган шарият мыйзамдарынын айынан христиандар айрыкча акыркы 40 жылда коомдук турмуштан четке сүрүлүп калды. Башырдын сөзү боюнча мусулмандардын пайгамбары Мухаммадка же Куранга шек келтирүүгө каршы багытталган мыйзам да көп учурда мусулмандар тарабынан христиандардан өч алуу үчүн колдонулат. Башка мыйзамдар мусулман эместерге жогорку кызматтарда иштөөгө тыюу салат. Ал тургай окуу программасы да мусулман эместерди Пакистандын душмандары катары сүрөттөп, аларга карата жек көрүүчүлүктү козутат, дейт укук коргоочу. Менимче, мына ушул сыяктуу нерселердин айынан көп кишилерде коркуу, өксүктүк сезими күч алды, дейт ал. Пакистанда христиандардын турмушу начар, айрымдар мугалим, медайим сыяктуу кызматтарда иштешет. Бирок көпчүлүгү мусулмандар жийиркенген көчө шыпыруу, тазалоо иштери менен алек. Пакистандык христиандарга каршы чабуулдар бир кезде британ аскерлеринен турагы болгон чыгыштагы Пунджаб дубанында айрыкча көп болот. Бул дубанда 97 жылы мусулмандардын сүрмөтөбү христиандардын бүтүндөй бир айылын өрттөп жибергенде анын 20,000 тургуну үйсүз калган эле. Быйыл май айында мусулмандардын тобу Пунджабтын борбору Лахордогу христиан конушунда 170 ашык үйдү, 16 дүкөндү, 2 чиркөөнү өрттөп салышкан. Пакистандагы христиан кыймылынын төрагасы Мартин Жавет Миачал Азаттыктын Пакистан кызматына билдиргендей, жыл сайын миңдеген христиандар Таиланд, Шри-Ланка, Малайзия сыяктуу өлкөлөргө качып жатат. Биз христиандар үмүтсүз, коргоосуз туңгуюкта калдык. Бизди качандан бери кодулап келатышат. Биздин чиркөөлөрдө адамдар да коркунучта. Исламчыл экстремисттер Пакистанда жашоо бербейт. Эгер бул токтоболсо дагы көп христиандар Пакистандан көчүп кетет, деп эскертет ал. Пакистандагы Рим католик уюмун жетектеген адвокат Петер Джекобстын эсебинде Пешавардагы 22 сентябрдагы кол салуудан мурда эле 97 жылдан бери Пакистанда христиандарга каршы 120 ашык кол салуу болгон. Джекобстын сөзү боюнча мындай чабуулдардын соңкулары мусулмандардын сүрмө тобу тарабынан ишке ашкан менен христиандарга каршы исламчыл экстремисттердин чабуулдары да болгон.
Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар, уктурууларыңызды улантабыз. Азербайжанда башка оппозициялык коалиция жекшемби күнү Бакуда өз талапкерлери менен чоң жыйын өткөрдү. Оппозиция айрым катышуучуларга бөгөт койду деп полицияны күнөөлөп жатат. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимлинин уулу Түркел Керимли 25 күнгө камакка алынды. Кененирээк Айда Касымалиева айтып берет.
Өлкөдөгү негизги оппозициялык элдик фронт партиясынын башчысынын орун басары Хасан Каримов өкмөт күчтөрү митингге айрым адамдарды катыштырбай койду деп билдирди. Бирок оппозициянын дооматтарына бийлик тараптан жооп боло элек. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимлинин уулу Түркел Керимли дүйшөмбү күнү 25 күнгө сот тарабынан президентке талапкерлердин плакаттарын бузган деп күнөөлөнүп камакка алынды. Түркел Керимли жана эки адам жекшемби күнү митингден кийин кармалышкан. Али Керимли анын уулу саясий себептерден улам камакка алынганын журналисттерге дүйшөмбү күнү билдирди. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын азери кызматынын кабарчылары оппозициянын негизги талапкери Жамиль Гасанлинин бир нече миңдеген тарапкерлери жекшемби күнү Ясамал райондагы стадиондо чогулганын тастыкташты. Жамиль Гасанли чогулган элге Азербайжанга чыныгы демократияны алып келүүгө убакыт жеткенин айтты.
Эч ким биздин өлкөнү Түндүк Кореяга айланта албайт. Эч ким биздин демократияга эстеликтерди тургузуу менен шек келтире албайт. Эч ким биздин демократиялык тарыхыбызды өчүрө албайт.
Деди Жамиль Гасанли. Элдик фронт партиясынын башчысы Али Керимли 9 октябрда өтчү президенттик шайлоолорду өз өлкөбүз, өз келечегибиз, балдарыбыз жана жалпы эл үчүн күрөш деп мүнөздөдү. Ал Гасанли азыркы президент жана президентке талапкер Ильхам Алиевке абдан улуттуу атаңдаш болуп жатканын кошумчалады.
Бул дөйүштө сиздин тамчычыңыз, халкын тамчычысы
Жамил Гасанлы силердин өкүлүмү, элдин өкүлү. Ал шайлоого убагында катышып, өзүнүн ыраттуу күрөшү менен династиялык өкмөттүн жүрөгүнүн үшүн алып жатат.
Деди Али Керимли. Жекшемби күнкү оппозициянын митинги бир нече талаптар менен аяктады. Саясий туткундар боштондукка чыгышы керек. Өкмөт президенттикке талапкерлерден алардын тарапкерлери менен жолугушуусу үчүн Бакуда жана башка аймактарда шарт түзүп бериши керек. Өкмөт өлкөдөгү жана тыш жактагы добуш берүүчүлөрдүн толук тизмесин жарыялашы зарыл. Ильхам Алиев шайлоодо өз кызыкчылыгы үчүн административдик ресурсту колдонууну токтотушу керек.
Жамил Гасанли учурда оппозициянын президенттикке атанган негизги талапкери, Оскар сыйлыгын алган сценарист Рустам Ибрагимбеков өткөн айда шайлоо комиссиясы тарабынан анын орус азери кош жарандыгы үчүн шайлоо өнөктүгүнөн четтетилген. Азыркы президент Илхам Алиев 2003 жылы бийликти атасынан алгандан бери президент бойдон калууда. Азербайжанда шайлоолор 9 октябрда өтөт. Шайлоо өнөктүгү 16 сентябрда башталган. 10 адам расмий талапкер болуп катталды. Азербайжанда президенттик шайлоолор 5 жылда бир жолу өткөрүлөт. Аида Касымалиева, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ден соолук альянсы бейөкмөт уюмунун өспүрүмдөрдүн сексуалдык катсабатын ачууга багытталган китепчеси коомдук уюмдардын сынына кабылды. Бирок аталган бейөкмөт уюм айтылган сындарга макул эмес. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кантип сексуалдык катнашка даярдануу керек жана анын кандай түрлөрү бар экенин баяндаган колдонмону сындагандар китепчи адеп ахлактык эрежелерге жана адамзаттын үй бүлөлүк баалуулуктарына каршы багытталган деп эсептешет. Мындай пикирлерин Бишкектеги Орус православ чиркөөсү, мусулмандар муфтияты, дин укук жана саясат аналитикалык борбору, Эркин Эл, Мурас, Амал жана Столица партиялары дүйшөмбү күнү маалымат жыйынында билдиришти. Эркин Эл партиясынын төрагасы Мавриян Аскарбеков бул китеп мектептерде 11-15 жаштагы окуучуларга окутулуп жатканын айтат.
Бул бейөкмөт уюмдары 2000ден ашуун жаш улан кыздарды, волонтерлорду өз катарына кошуп, аларды бул китептин негизинде окутуп, мына ошол 14-13-10 жаштагы улан кыздар өздөрүнүн курбу курдаштарына бул китептин ичиндеги секс катнашы жөнүндө билим берип, азыркы учурда ошондой метод менен иштеп жатышкан учуру.
Ден соолук альянсы бейөкмөт уюму тарабынан 2004 жылдан бери жыл сайын чыгып келаткан китепчелер сериясында адамзаттын физиономиясы, күтүүсүз бойго бүтүүдөн коргонуу, жыныстык оорулардан сактануу эрежелери баяндалат. Ошону менен бирге адаттан тыш сексуалдык катнаштар, аларды жасоо тууралуу да маалыматтар камтылган. Орус православ чиркөөсүнүн өкүлү Федор Вахтанг бул терс жагынан 2000 жылдары мектеп программасына киргизилип, бирок катуу сынга кабылган Борис Шапиронун китебин артка калтырды деп баалады.
Так вот, книжка Шапиры по сравнению с этими брошюрками.
Буга салыштырмалуу Шапиронун китеби баланын оюнундай эле болуп калат. Албетте анда да адеп ахлактык терс көрүнүштөр бар болчу. Биздин христиан дининде сөз кылынбай турган, ачык айтылбай турган ыйык нерселер бар.
И макакам резус, мы не можем ничего сказать о нравственности.
Аталган китепке муфтият да каршы экенин билдирип чечимин чыгарган. Ал эми дин укук жана саясат аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов китептен үзүндү келтирди.
4-та брошюра, страница 8, параграф 10. Название.
4-нчү китептин 8-нчү бетиндеги 10-нчү параграфты караңыздар. Биринчи жыныстык катнашка кантип даярдануу керек деген тема бар. Анда иш жүзүндө жыныстык катнашка кантип аракеттенүү керектиги баяндалган.
По сути дела там даётся инструкция в этих книжках.
Китепчеге каршылардын пикиринде ден соолук альянсы аталган китепчелердин сериясын Кыргызстандагы 500 мектепке тараткан. Бирок ден соолук альянсынын жетекчиси Галина Чиркина айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Ал 2004 жылдан бери өспүрүмдөргө маалымат иретинде чыгып келаткан китепчени бүгүн гана көрүп калышканына таң калганын жашырбайт. Ошону менен бирге ал китеп жаштарга ар кандай суроолорго жооп алууда, күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактанууда зор маалыматтык курал болгонун белгиледи. Галина Чиркинанын пикиринде китеп мектептерге атайын таратылган эмес, сурап кайрылгандарга гана берилген. Китеп 14 жаштан жогоруларга багытталган экен.
И мы вынуждены констатировать, что у нас высокий процент подростковых беременностей.
Биз өспүрүмдөр арасында бойдон алдыруу, боюна бүтүп калуу жана жыныстык оорулар арбын экенин моюнга алышыбыз керек. Бул биздин альянстын күнөөсүнөн болуп калган жок да, ал мамлекеттин өспүрүмдөрдү чоң киши катары тарбиялоодо сапаттуу окутуусунун жоктугунан болууда. Кыргызстанда жаш балдардын кээде эң жөнөкөй кызматтарды, маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок. Паспортун, катталган дарегин сурап кыйнашат. Ал эми бул китептер болсо дары керге, мугалимине, ата-энесине, сексуалдык катнашка байланышкан суроолор менен кайрылган окуучуларга арналган.
Для тех школьников, которые обращаются к врачам.
Галина Чиркина китепчеге карата сын пикирин айткандар бүгүнкү чыныгы турмуштун эмес, диний көз караштын негизинен бүтүм чыгарып жатышат деп эсептейт. Китепченин чыгышына германдык эл аралык кызматташуу коому демөөрчүлүк кылган. Аталган альянстын ошондой эле жаштарга дост деп аталган клиникасы да бар. Анда кеңеш берүүдөн тышкары бойдон алдыруу сыяктуу медициналык жардамдар көрсөтүлөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо. Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу сунуштаган алгачкы жарым сааттык уктуруулары соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эралиев, жана Замира Кожобаева сунуштадык. Режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу иштеди. Бүгүн ободон кеткен баян кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да кирип окуңуз. Жакшыртыңыздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 24 сентябрь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер диний билим берүүгө арналган талкуунун кайталоосун жана чехиялык тарыхчы Петр Кокайсыл менен маектүү каласыздар. Кыргызстандын дин башкармалыгынын уламалар кеңеши жакында диний билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана системага салуу максатында концепция иштеп чыкты. Диний билим берүү темасы кечээ арай көз чарай талкуусунда сөз болгон, эмесе ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Талкууга ушу тарых илимдеринин доктору, дин иштери боюнча комиссиянын, мамлекеттик комиссиянын байкоочулар кеңешинин төрайымы Назира Курбанова келип отурат. Саламатсызбы, Назира айым? Ошондой эле дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык изилдөө борборунун директор орун басары Данияр Мурадилов келип отурат. Данияр мырза, дайыр жолу, саламатсызбы? Мындан тышкары бизге телефон аркылуу азыр Кыргызстан муфтийнин орун басары Замир Ракиев дагы кошулду. Замир мырза, байланыштасызбы?
Ооба, байланыштамын.
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Анда талкуубузду биз баштай берели. Дароо эле ушул угармандарга маалым, өткөн аптада парламент диний билим берүү жана диний окуу жайлар жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Муфтият кабыл алган концепция болсо билим берүүнү системага салуу, стандартташтыруу жагынан ошол мыйзам долбоорун, ал эмес Кыргызстанды өнүктүрүү концепциясына да үндөшүп турганы байкалып атат. Бардык медреселер бирдей үлгүдөгү сабактарды окутат деп ал жерде жазылган экен. Ушундан улам Замир кары сизге суроодо ушундай тартипти киргизгенге азыр Кыргызстандын медреселери даярбы негизи?
Бисмиллахиррахманиррахим. Саламатсыздарбы. Биринчиден биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы буга чейин негизги билим берүү тармагы бизде өтө көйгөйлүү маселе болуп келген. Бул нерсе өзү болушу керек болчу. Бир түктүү программа кирбесе ар ушундай көйгөйлөр мусулманчылык биздин мамлекетибизде өтө тездик менен өнүгүп атканына байланыштуу ошо ислам динине кызыктар да окуйм дегендер да өтө көп болуп медреселердин саны да көбөйүп атканына байланыштуу акыркы кездерде бирок сапатка өтүү дагы бул замандын талабы болуп калды. Ошон үчүн бул нерсени биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да колдойт, бирок анча мынча сунуштарыбыз да бар. Бул нерсени баягы парламентте ошо мыйзам долбоорун караган кезибизде ошол жерде дагы сунуштарыбызды айтканбыз. Ал сунуштарды дагы эми депутаттарыбыз да эске алдыбай,
Жакшы. Замир мырза, дагы ушул жаңы программага ылайык азыр ошо Кыргызстандагы медреселер муфтият белгилеген сүннөт тобундагы имам Ханафи мазхабы менен окутууга даярбы деген дагы бир суроо туулуп атат да, себеби ал жерде өзгөчө белгиленип атат. Эмне үчүн ушул өзгөчө ушул багыт белгиленди? Анан экинчиден өңчөй ушул багытта окутууга даярбы?
Бизде биздин ата бабабыз салтыбызда дагы ушу Абу Ханифа мазхабын, Ханафи мазхабында окутулунуп келген. Бул элибиз буга толук кандуу даяр, элибиз да даяр, буга медреселерибиз да даяр. Бул нерсени толук кандуу колго албай турган болсок дагы 4-5-10 жылдан кийин кеч болуп калат. Анткени азыр бир радикалдык көз карашта дагы адамдар бир медреселерди ачып ийе турган болсо же болбосо ушундай бир туура эмес багытка түшүп калса өтө кеч болот. Ошон үчүн биз Ханафи мазхабын өтө басым жасап элибиздин ата бабабыз тутуп келген салттуу динибизди басым жасап ошого концепцияга дагы ошол нерселерди киргизгенбиз. Сөзсүз ханафи мазгабында болушу керек. Канча медресе ачылбасын биздин салт санаабыз, үрп адатыбыз, ата бабабыздын салт ошого туура келгендиктен бул нерсе бир жакшылыкка дин тутууда дагы ошо ханафи мазгабы бир ортолук адамдарга мамлекетибизге бир пайда алып келет деген баягы жакшы тилек менен ошо нерсеге үстүндө турушубуз керек. Буга элибиз да даяр, медреселерибиз да даяр.
Сизге чоң рахмат, урматтуу коноктор, угармандар. Мен азыр ушул дагы бир маселеге кайрылгым келип атат. Ушул өткөн аптада жана диний билим берүү жана диний окуу жайлар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору депутат Каныбек Усманалиев Кыргызстанда диний окуулар системага салынган эмес, анан унификацияланган эмес деп анын бир себептерин келтирген да, төмөнкүдөй себептер болчу алар. Биз азыр ушул сессияда сүйлөгөн сөзүнүн бир үзүндүү даярдап койдук эле, ошону угуп туруп анан сиздерге суроо берейин.
452 гражданин биздин мыйзамсыз баягында туристикалык виза менен кетишкен экен. Бириси барып Пакистанда окуп келип атат, бири бар Турцияда, Сауд Арабиясында, Египетте. Мазгаптардын ар түрдүүлүгүн айтпай эле коеюн, алардын чыныгы барлыктарын ташып келгендин үстүнө иши алар ошол мамлекеттердин үрп адатын, кийимин, салтын алып келип бизге таңылып атат. Азыр бир медреседен экинчи медресеге баланы которо албайбыз. Эмне үчүн? Себеби окуу программасы унификация болгон эмес, чаржайт. Бири экинчиси түшүнбөйт, бири Пакистандын шарты менен окутуп атат, бири Турциянын шарты менен окутуп атат.
Мына Усманалиев мына ушундай деп айтып атат. Сиздерде кандай эмне айта аласыздар да? Себеби муфтияттын жана көтөргөн демилгеси, анан өзүнчө бир көңүл буруп жана ханафилерге басым жасап атышы, экинчи жагынан азыркы Усманалиев депутаттын билдирүүсү бири бирине карама каршы келип аткан бир талаш туудура турган бир өңүт тургандай сезилет да? Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Кимиңиздер?
Мен жооп берсем кандай болот сиңер?
Белиңиз, белиңиз.
Бул Каныбек Усманалиев туура айтып атат, бирок биздин пикирге карама каршы келди деген бул туура эмес, карама каршы эмес, биздин эле пикирибизди айтып атат. Бул жерде ханафи мазгаб деген өзүн сочулай турган нерсе эмес. Динден кабары болгон адам ханафи мазгаб биздин ата бабабыздын салттуу кармап келаткан, ушуга чейинки кармап келаткан мусулманчылык жолубуз дегенди түшүндүрөт. Ал киши айтып атканы ар жерде окуп, Пакистанда, Түркияда, Египетте окугандар өзүнүн ошол жерде окуп келген программасы менен окутуп атат, бирок ошону бирдиктүү бир Кыргызстанда бир стандарт иштеп чыгышыбыз керек.
Сабиргазы мырза, түшүнүктүү сиздики. Азыр биз кезекти
тилегибиз ошо, бул карама каршылык дегенге мен каршымын. Карама каршылык эмес, пикирибиз бир турат.
Жакшы, биз Назира айымдын пикирин угуп көрөлү.
Каныбек Усманалиевич, азыркы айткан маалымат биз дагы макулбуз. Себеби дегенде Кыргызстанда мына биз канча 22 жыл болду эгемендүүлүк ээ болуп жашап келип атабыз, бирок тилекке каршы азыркы күндө кыргыз классикалык формадагы билим берүү, исламий билим берүү мектеби жок болуп атат да, системасы жок болуп атат. Ошол себептен биздин жаштарыбыз бөлөк мамлекеттерге кетип калышып атат. Ошол эле мезгилде биздин идеологиябызга каршы келген идеология бар жерлерди окуп келишип атат, эң туура айтылып атат. Ошол себептен мен ойлоймун, ушул азыркы күндө муфтият башталган иш ал керектүү нерсе эле. Себеби дегенде биз өзүбүзгө, өзүбүздүн үрп адатыбызга, өзүбүздүн традицияларыбызга ылайыктуу жакшынакай өзүбүздүн кыргыз диний билим берүү, исламий билим берүү системасы түзүлүш керек. Бул маселе көптөн бери көтөрүлүп келип атат. 2007 жылдан бери фонд Евразиянын карамагында бул реформа уже иштелип чыгылган эле, эми ошону ишке ачышып атат да. Эми ушунча канча 6 жылдан кийин мен ойлойм, что азыркы ислам окуу жайларын реформалоо жүргүзүш керек. Абу Ханафи мазхабын алганда мен ойлойм, что вот бизде бөлөк мамлекеттерде эле ушул мазхаб менен кетишип атат. Мен ойлойм, бул туура деп.
Сиз кандай дейсиз? Чын эле канчадан бери айтылып келатат, ар бир медресе өзүнчө каржыланат, ар тараптан жана Усманалиев мырза айткандай ошол эле мезгилде бир багытта окутабыз деген муфтияттын аракети бар, бир системага салабыз. Каныбек Усманалиев айткандай унификация жасоо бир максат туюлуп турат да, ошол эле мезгилде реалдуулук башкача сыяктанат. Ушул бир нукка түшө алабы, медреселер даярбы ошого деген суроону сизге да бергим келип атат.
Мен толугу менен кошулам Замир мырзанын айтканына дагы, Каныбек Асманалиевдин айтканына дагы, Замир эженин айтканына дагы толугу менен кошулам. Үч киши тең бир эле нерсени айтып атышат, бирок үч бөлөк өңүттөн айтып атышат да. анан сиздин реалдуулук башкача болуп турат дегенге дагы жакшы түшүнбөй турам да, кайсы маселе реалдуулук?
Ар бир багыт, мисалы Пакистандан өзүнчө окуп келип атат, Ирандан окуп келгендер болуп атат, алар билим алгандар келип ошол эле өздөрүнүн Пакистандын же Ирандын же Түркиянын окууларын тааныйлап атат дегенди саясатчылар көп эле айтып жүрүшпөйбү?
Ал туура, ал болуп келген нерсе. Ошол нерседен арылуу максатында ушул муфтияттан ушундай бирдиктүү программа иштелип чыгып атса керек деген ойдомун. Эгер мисалы үчүн ушул бирдиктүү программа окутулуп иштелип чыгып анан кийин жүзөгө аша турган болсо, буюрса, каяктан окуп келбесин, Сауда Арабиясынан окуп келеби, Түркиядан окуп келеби, Бангладештен окуп келеби, айырмасы жок болуп калат да. Бирдиктүү программанын өзүнүн койгон талабы болот, ошол талап менен окутат. Эгер окуталбай турган болсо, ал киши окутпай турган болот да ушул медреседе.
Бурулкан, мен Каныбек Усманалиевдин дагы бир маалыматына көңүл бургум келет да. Анын маалыматы боюнча Кыргызстанда 91 диний билим берүүчү мекеме бар экен. Салыштыра кетсек, мен азыр атайын кызыгып көрдүм, Тажикстанда бир ислам институту, 19 медресе, бир ислам гимназиясы бар экен. Анда 6000 киши окуйт экен. Тажикстандын калкы 8 миллиондой киши, 97% мусулмандар. Ушул мен айтайын дегеним, балким сапатына көңүл буруунун алдында санына көңүл буруш керек. Ушунча медресе, ушунча эмелерди кантип, сапатына кантип көңүл бурулат да?
Бул туура сиз айтып атасыз, бирок биздин элибизде, мамлекетибизде муну Кудайга шүгүр дешибиз керек. Биздин элибиз исламга тартылып, жаштардын бузулуусу ушу менен токтоп атат. Азыркы кезде көрүп атасыз, канчалаган адамдар исламыбыз, динибиз дүнүйө Кыргызстанга суктанып атат, ушундай ислам өнүгүп атканына. Буга сүйүнүшүбүз керек. Тескерисинче, буга медреселер ушундай көбөйүп кетти дегенге биз каршыбыз. Ошол медреселер келечегибизди оңойт. Ошондой Кудай деген жаштарыбыз чыкса, мамлекетибиздин келечеги болот. Буга сүйүнүшүбүз керек. Бирок сапат жагынан туура, сапат жагынан бул замандын өтүшү менен сапаттарын оңдогонго биз да макулбуз деп ошо концепциянын тегерегинде иштеп атабыз. Бирок 91 медресе деген Каныбек Усманалиевич туура жана иштебей калган медреселердин да санын алса керек. Биз толук муну изилдеп чыктык. 67 расмий ошо дин агенттигинен жана муфтияттан каттоодон өткөн 67 медресебиз бар. Анын ичинде бир ислам университети, 23 институт жана жогорку деңгээлдеги медреселер, калганы башталгыч медреселер болуп бөлүнөт. Ошонун тилекке каршы 12 материалдык жетишпестиктен азыр ишмердүүлүгүн токтотуп турган учур, 55 медресе толук кандуу иштелип жатат. Азыркы кезибизде каржылоо, мына бизде билесиз, ислам дининде каржылоо бир гана элдерден, дин сүйгөндөрдөн, соопчулук издегендердин каржылоосу менен болуп атат. Ошенткен учурда дагы элибизди ошенткендер жана андай иман башына окуя жасалган учурларда да ошо биздин диний аалымдарыбыз келечекте ошолор дагы мамлекетибизге бир пайдубал болот дегенге толук ишеничибиз керек. Бул нерселерди, медреселердин көбөйгөнүнө өтө сүйүнүшүбүз керек. Дагы ушул нерсе, мектептерге диний программалар киргизилиш керек. Бүгүн эле мына
Замир мырза, ошончо диний аалымдардын Кыргызстанга кереги барбы? Алар ким болуп чыгат? Ошол медреселерди бүтүргөндөр ким болуп чыгат?
Аба, суу кандай керек болсо, диний аалымдар так ошондой керек.
Мен болсо конуктор даяр жол тааныштырып коеюн. Азыр биз, менин жанымда дин иштери боюнча комиссиянын байкоочулар кеңешинин төрайымы Чересина Назира Курбанова отуруп атат. Менин оң жагымда Данияр Мурадилов, дин таануучу, отуруп атат. Ошондой эле бизде телефон аркылуу байланышта Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Кары Ракиев туруп атат. Менде азыр ушул Назира айымга суроо болуп атат. Азыр негизи окутуу стандарттары, лицензиялоо, аттестациялоо иштерин күчөйтүү аркылуу диний окуу жайларды жөнгө салуу керек деген нерсе жаңы мыйзамда айтылууда. Муну жакшы таанышсыз өзүңүз. Бул жерде мамлекет менен диний уюмдар, муфтият бул өңүттө ошо стандарттарга келгенде тил табыша алабы? Сиз эми окумуштуу доктор, илимдин докторусуз. Мисалы окутуу стандарттарын ким иштеп чыгышы керек? Диний ушул медреселерде, жогорку окуу жайларда деп коелу. Анан эгер министрлик иштеп чыкса, ошол министрлик иштеп чыккан стандарттарды диний окулуктар тааныйбы?
Бурул айым, бул сиз берген суроо бул эң чоң дискуссияга алган бул берене болуп атат. Бул 5-нчи берене. Биздин ушул диний билим берүү мыйзамынын 5-нчи беренеси. Бул жерде айтылган диний окуу жайлары аккредитациядан өтүш үчүн, лицензиядан өтүш үчүн мамлекеттик стандарттын талабына жооп бериш керек деп. Көп диний окуу жайларынын жетекчилери чочушуп атат, что жабылып калат. Себеби дегенде стандартка талап күчтүү коюлат да бул жерде. Библиотечный база, компьютер, мугалимдердин кадрлары жакшы болуш керек деп. Ошол себептен биз дагы ушу талкуулаганда бул законду биз мисалы мен ушундай сунуш киргизгенмин. Эч качан билим берүү министрлиги же дин иштери боюнча комиссиясы стандартты иштеп чыгарбайт. Ошол себептен билим берүү диний билим берүү стандартын өздөрү диний уюмдар иштеп чыгыш керек. Себеби дегенде мына Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы бар. Ошол жерде билим берүү мекемелерин жетектеген бөлүгү бар. Ошол себептен жалаң эле ислами окуу жайларын эмес, бөлөк христиан бизде бар, билесиңер окуу жайлары протестант.
Ошол себептен ислам жөнүндө гана сүйлөшөтпөйбүз.
Ошол себептен билим берүү стандартын булар өздөрү иштеп чыгыш керек диний уюмдар. А светтик сабактарды киргизип аткандарды буларды албетте бул уже мамлекет. Бирок ошол эле мезгилде ошо диний билим берүү стандартын иштеп чыккандан кийин мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө ошо экстремизм, радикализм идеялары жок бекен деп текшерүүгө өзүнө мүмкүнчүлүк болуш керек менин оюмча.
Сизде кандай деп ойлойсуз? Ушул негизи мамлекетте көп милдеттер дагы турат, укуктар дагы турат да. Ошо бирөө жана биз айтып аткан ошол стандарттарды иштеп чыгуу жагы, экинчи жагы ошол мыйзам долбоорунда дагы бир нерсе бар экен, каржылоо маселеси. Мамлекет каржылай алат деген жобо жүрөт да. Андай болгондо мамлекет диний уюмдарды каржылаш керекпи же каржылабаш керекпи?
Эми маселе барып акыры жанагы биздин конституциябыздын башында Кыргызстан Кыргыз Республикасы светтик деген жазууга келип такалып атат. Светтик деген маселе эми Кыргызстан светтик болгондон кийин мамлекет диний уюмдардын, диний окуу жайлардын ички иштерине кийлигише албайт. Тескерисинче да ошондой диний мекемелер, уюмдар, окуу жайлар мамлекеттик башкарууга кийлигише албайт дегенди туюндурат. Эми ушундан улам каржылоо маселесине келе турган болсок, каржылоого укуктуу, бирок милдеттүү эмес деген бир тыянак чыгып атат. Эгер каржылай турган болсо канчалык деңгээлде ошо каржы менен кошо көзөмөл дагы болот. Канчалык деңгээлде көзөмөл болуш керек, канчалык деңгээлде көзөмөл болбош керек. Ошол светтик деген түшүнүктүн биздин конституциябызда 2010-жылкы акыркысында дагы модели белгиленбегендиктен, бүдөмүк калгандыктан ушул күнгө чейин бир проблемалар болуп келет. Мисалы үчүн мисал катары айтып кетем, бул темадан алыстагандыкты туюндурбаш керек. Ажылык маселесин ала турган болсок, бир маал мамлекет ажылык маселесин өзүнө тартып алган. Ажылыкты уюштуруу, ажылык сапарына жөнөтүү уюштурууну тартып алган. Бул түздөн түз мамлекеттин диний уюмдун ички иштерине кийлигишкенди туюндурат.
Башкача айтканда, каржылоо дагы кийлигишүү деп эсептелип калышы мүмкүн.
Ошону айтып атпайм. Биринчиден светтик дегендин моделин тандап алышыбыз керек да. Көптөгөн моделдер бар. Ошо көптөгөн моделдерди топтой турган болсок, бир үч топ топтолуп атат. Биринчиси мисалы үчүн тоталитардуу бөлүнүшү, мисалы үчүн өткөн биздин мисалы үчүн СССР мамлекетин ала турган болсок, азыркы учурдагы Францияны ала турган болсок, тоталитардуу коомдон дагы динди алып таштоо, диний уюмдардан дагы толугу менен алып таштоо, динге басым кылуу, басмырлоо деген мааниде келет да. Экинчиси жана мен айткандай ички иштерине кийлигишпөө деген мааниде келет, эки тараптуу болуп келет да. Үчүнчүсү экинчисинин эле өзү бир гана расмий динди тандап алуу деген маани. Мисалы үчүн үчүнчүсүнө мисал келтире турган болсок, Англияны ала турган болсок, Англиянын королевасы англикан чиркөөсүнүн башчысы болуп эсептелет. Мисалы үчүн Египетти ала турган болсок, Египеттин расмий дини ислам болуп эсептелет. Бирок аталган өлкөлөрдүн баардыгы тең светтик өлкөлөр. Эми сөзүмдү ушунун ичинен чыгаргым келип атат да. Эгер да мамлекет каржылай турган болсо, эми каржысы деле азыр бул актуалдуу маселе болбосо дагы, балким актуалдашып кетиши мүмкүн да. Эгер актуалдуу боло турган болсо,
мыйзам чыгарып аткан адамдардын өзүнүн позициясы ушундай болуп атат да, жайнап атат да, каржылай алат же каржылай албайт.
Жок, мыйзам чыгаруу бул такыр бөлөк нерсе да. Мисалы үчүн азыркы чыгарылып аткан же болбосо биринчи окуудан өткөн мыйзамды ала турган болсок да, бир тараптуу да, мисалы үчүн диний окуу жайлардын ичиндеги ички иштерине тең кийлигишүү маселесине чейин барып атат дагы. Мамлекеттик окуу жайларда мисалы үчүн дин окутуу программасы жок, ал ошол мыйзамда деги эле каралган эмес да, жалпы жөнүнөн деги эле бир сөз жок да. Эми эки тарапты ала турган болсок, жанагы светтик маселеси эки тараптуу болуп атпайбы? Эки тарап тең бири биринин ичине кийлигишпеш керек ички иштерине. Эгер мындай боло турган болсо, анда бир тараптуу болуп калат.
Андай болгондо каржы каалаган жагынан каржыланып ала берсе болот медреселер деген түшүнүк кабылса болобу?
Болот, бирок мисалы үчүн жанагы Назира же айтып өткөндөй, мамлекеттин жанагы диний дисциплиналардын мазмунун караш керек.
Ошол унификация
керек. Эгер мамлекеттин жок, бул жерде мисалы светтик дегендин ичине камтылат. Модели тандалбаса дагы, светтик деген түшүнүктүн ичине камтылат да. Эгер кайсы бир диний уюмдун же болбосо кайсы бир диний окуу жайынын окуткан сабактарынын ичинде мисалы үчүн экстремисттик, радикалдык же болбосо деструктивдүү
интервью берип атам, азыр 1 мүнөт интервью берип атам. Замир мырза, сиз биякка эфирге тоскоол болуп атасыз, кечиресиз, сөзүңүздү созуңузда, биздин убактыбыз өтө чектелип калды. Мен сизин токтоткон каргасымын, бир коопсуздук маселесине байланыштуу суроо бергим келип атат да силерге. Жанатан Замир кара айтып атат, канчалык көп болсо ошончолук пайдалуу, бул наркына сел жагынан деп атат да. Анан башка үмүтү бар, светтик деген нерсени баары бир жагынан алгандачы, анан негизи мамлекеттик ишмерлер жалпысынан эле ушу эгемендиктин алгачкы жылдары динге ашыкча эркиндик берип коюп, эми ээ боло албай калдык деп азыр көп айтып атышат. Маселен, ушул расмий маалыматтар боюнча азыр кошуна 4 өлкөдө биригип ислам багытында 57 диний окуу жай бар экен, ал эми Кыргызстандын өзүндө эле 78 ушундай диний окуу жай бар экен. Бул дагы парламенттен алынган маалымат. Бул өлкөнүн коопсуздугуна залака келтирет деп атышат да. Ошондой эле пикирин ошол эле биз кеп кылып аткан Каныбек Усманалиев билдирген, биз угалы.
Бул биздин 91 жылы 17 декабрда граждандык кодекс кабыл албай туруп эле биринчи батыштан келген таасир менен дин эркиндиги жана диний мекемелер жөнүндө мыйзамды кабыл алып койгонубуздан болуп атат. Ал мыйзамга ылайык биз практик ишибизди ачканбыз, эч кандай контроль болгон эмес. Ошону атайын жасагандай таасир калтырып атат мага, мисалы үчүн. А биздин кошуналарыбыз ошол кезде эле биринчи жолу препондорду койгон. Биз азыр абдан кеч болуп калды. Биздин акыбал ушундай болду. Мисалы үчүн Өзбекстанды алалы, Тажикстанды алалы, алар башка жол менен, тыюу салуу жолу менен этап-этап боюнча өздөрүнүн ошол диний кырдаалдарын түздөп оңоп алды десек болот да.
Буга бул боюнча Замир карынын жообун укканбыз. Кыскача сиз сөз сурап атасыз да, сиз айтсаңыз.
Бул жерде Каныбек Усманалиевдин сөзүнө баш эки эле турган болсок, баш жагына кошулам, экинчи акыркы бөлүгүнө кошула албайм да. Себеби ар бир өлкөнүн өзүнүн спецификасы бар, ар бир өлкөнүн өзүнүн эмеси бар. Эгер мисалы үчүн биз окуу жайларды кыскарта турган болсок, эми бул руханий азык. Биздин мисалы үчүн социалдык укук деген бар, дин эркиндиги деген бар, укукту тебелеген болобуз да. Эгер мисалы үчүн кайсы бир диний уюмдан коркунуч келип аткан болсо, анда ошонун ички мазмунуна карап, максатына карап ошону көзөмөл кылыш керек. Эми мунун жолу тыюу эмес, тыюу эч качан жакшылык алып барган эмес. Мунун жолу бир гана альтернатива. Альтернативаны мына азыр муфтият ушуну жаратып атышат. Мисалы үчүн салттуу болуп келгенде караканилердин доорунан тартып ушу күнгө чейин кыргыз калкы,
биздин бир мүнөт убактыбыз калды, азыр биз
кыргыз калкы ошо Абу Ханифа мазхабында келген, ошону альтернатива кылып булар жаратып атышат.
Туура. Назира айым, сиз кандай дейсиз, чын эле ушул окуу жайлардын көбөйүшү кооптуу болуп турабы бүгүн Кыргызстан үчүн? Кыска,
диний окуу жайлары башка окуу жайларындай эле болуп, канчалык сапаты, саны көбөйсө ошончолук сапаты азаят. Менин оюмча 65 же 55 ордуна 10 же 15 болсун, бирок чоң сапаттуу эң мыкты адистерди даярдаган.
Сапатын жакшыртабыз деп мынакей азыр саны кыскарып атат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, айтылган жери 67 деп атабы, 55ке түштү деп атат.
12 медресе иштебей турат деп атат.
Иштебей турат. Эгер алардын мүмкүнчүлүк таап, эгер мисалы үчүн сапатка дал келтире турган болсо, анда булар дагы кошулган болот. Эгер сапатка дал келтире турган болсо жана коюлган талаптарга дал келтире турган болсо.
Рахмат анда, биз ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга окумуштуу Назира Курбанова, талдоочу Данияр Мурадиев жана муфтияттын орун басары Замир Аракиев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Мен кезекти Прага студиясына берем.
Арай көз чарай талкуусун Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Берүүбүз улантабыз. Чехиялык тарыхчы жана Кыргызстан тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аттуу китептин автору Петр Кокайсыл көптөгөн жылдар бою Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхын жана маданиятын изилдеп келатат. Тарыхчы өз китеби Ооганстанды жана Кытайды байырдап жашаган кыргыздар тууралуу азаттыкка маек курду суроо салган Алия Суранова.
Азаттыктын кабарчысы Амирбек Усманов менен биргеликте жазган Кыргызстандын тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аталыштагы китеби эмес, Кыргызстандагы ар кандай тарыхый окуялардын күбөлөрү же катышуучулары болгон жожо жарандардын айтып берүүлөрүнүн тургандыгы менен баалуу. Ушул эмгегиңиз тууралуу учкай айтып берсеңиз.
Мен Кыргызстандын тарыхын өзгөрткөн окуяларды камтыган илимий жана расмий фактыларды жана ошол эле учурда ал окуяларга башкача адамдык көз карашты чагылдырууну каалагам. Мен ошол убактагы гезиттердин жана расмий булактардын жазгандары менен элдин айткандарын салыштырууну көздөгөм. Мунун баарына бир нече жыл кетти. Мен Кыргызстандын бардык облустарына барып, жергиликтүү калк менен баарлашып жүрдүм. Алардын айылынын кантип пайда болгондугу тууралуу жана бул жерге кыргыздар, татарлар, немистер, дунгандар жана башкалардын кантип келип калгандыгы жана алардын таржымалдары тууралуу көптөгөн суроолорду берип жүрдүм. Алар бизди жергиликтүү тарыхчылар менен тааныштырып, жардам берип жатышты. Мен көптөгөн жылдардан бери эле Кыргызстанга жана анын ичинде жана сыртында жашаган кыргыздарга кызыгып келатам. Маалымат чогултууга келсем, 20-чы кылымдын башында Орусиядан бул жерге калктын кантип көчүп келгенинин түз күбөлөрү албетте арабыздан өтүп кеткен. Ошондуктан мен маалыматты эски гезит журналдардан издедим. Ошол убакта жергиликтүү тарыхчылар ар кандай инсандардын биографияларын кагаз бетине түшүрүүгө үлгүрүп калышкан. Биз алардын балдарын жана неберелерин таап, көп маектештик. Кээ бир изилдөөчүлөр муну чыныгы тарых эмес жана бул булактар субъективдүү деп айтып жатышат. Бирок мен да айткым келет, тарыхый материал катары каралган ошол эле совет гезиттери деле объективдүү болгон эмес.
Это не объективный, это считается исторический материал.
Ушундай изилдөөнү сиз Кыргызстандан тышкары башка постсоветтик өлкөлөрдө да жүргүздүңүзбү?
В Кыргызстане я...
Жок, бир гана Кыргызстанды изилдедим. Себеби, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө караганда бул жерде көбүрөөк болдум жана буга чейин Кытайда, Ооганстанда жана Таджикстанда жашаган кыргыздарды изилдеп келе жаткам. Мурунку Чехословакия менен Кыргызстандын тарыхындагы окуялар бири бирине окшош. Мисалы, Чехословакиядагы өткөн кылымдын 50-чү жылдарында болгон окуялар Советтер Союзунун 30-чу жылдардагы окуяларына укаш. Бийликтин эл душмандарын издегени жана бай манаптарды оогунтукка алгандары 20 жыл айырма менен болду. Бул эки мамлекеттин идеологиялары бирдей болгон. Кыргызстанга ушунчалык куштар болгонума менин студенттерим таң калып, эмне үчүн дал ушул жерди тандадыңыз деп көп сурашат. Болгону гана мен Борбор Азияны чын жүрөгүм менен жакшы көрүп калдым.
Я много раз в Кыргызстан приехал.
Келечекте да биздин өлкөбүз жана кыргыздар тууралуу изилдөөлөрүңүздү улантуу оюңузда барбы?
Мы бы хотели еще второй том.
Ооба, ушул эле китептин уландысы катары экинчи томду чыгарыбыз келет. Себеби бул китепте биз тарыхты 20-чы кылымдан баштап 30-чу жылдардагы сталиндик репрессияларга чейин гана чагылдырдык. Биз согушка чейинки, согуш маалындагы жана согуштан кийинки мезгилди, Сталиндин өлүмүнө чейинки жылдарды дагы изилдегибиз келет. Акырындан маалымат топто баштадык. Менин университетим бул долбоорду каржылап, китеп Чехия Республикасынын грант берүү агенттигинин жардамы менен чыгарылды. Кыргызстанда китептин нускасы 1000 даана, Чехияда чек тилинде да чыгарылды. Китепти сатып алса да болот, интернеттен бекер жүктөп алса да болот. Бул китеп студенттер үчүн өзгөчө пайдалуу деп ишенем. Анын бетачары биринчи Ош университетинде, андан соң Бишкектеги улуттук университетте өттү. Тарыхты окуган студенттер анын бир тараптуу, расмий жагын гана билип келишкен. Ал эми биздин китеп ошол эле расмий фактыларды жөн жай жарандардын көз карашы аркылуу карап салыштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.
Ушул күбөлөр өз окуяларын айтып берип жатканда сизде кандайдыр бир күмөн саноо пайда болду беле?
Вот если один человек скажет, что...
Егер бир адам өз айылында болгон окуяны бир четинен, ал эми башка адам ошол эле окуяны экинчи четинен айтып, биз алардын айткандарында чоң айырманы байкасак, анда биз сөзсүз аны башка адамдар аркылуу текшеребиз. Албетте, адамдар өз ата-энелери жөнүндө алар оору же чыккынчы болгон деп айтышпай калсын. Бирок эгер бир нече адам окуяларды бирдей айтып берсе, ушул эле субъективдүү аңгемелерден бир объективдүү көрүнүштү түзүү мүмкүн. Алардын эстегендери расмий совет маалымат булактарынан кескин айырмаланып турат. Мисалы, совет бийлиги үчүн элдин баары большевиктерге жана эл душмандарына гана бөлүнчү. Мындайча айтканда, ак жана кара түстө гана карашкан. Большевиктерге кошулбагандар дароо эле эл душмандарына айланышчу. Бул китепте ошол накта большевиктер кантип эл душмандары болуп калгандары жөнүндө көптөгөн окуялар бар. Негизинен бул китеп дал ушундай болуп чыкканына мен кубанычтамын жана эми мындай түстүү тарыхтын экинчи жана үчүнчү томдорун чыгарууну эңсейм.
Если менин издачам, это было бы хорошо.
Чехиялык тарыхчы жана Кыргызстан тарыхы күбөлөрдүн көзү менен аттуу китептин автору Петр Кокайсыл менен Алия Суранова маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.